Jumalan siunausta teille kaikille. Tämä tällainen tilaisuus olla uskovien kanssa koolla ja katsella Jumalan sanaa, niin se on aika hyvin arvokas meille, jotka tahdomme toisillekin olla näyttämässä oikeaa suuntaa. Minä voin sanoa omasta puolestani, että en voi sanoa kovin pitkälle päässeeni, mutta siitä olen varma, että suunta on ihan oikea. Ja tietysti jos joku menee oikein pitkälle väärään suuntaan, niin kyllä se surkeampi tilanne silloin, kun ei olla oikein varmoja oikeasta tiestä. Minulta on pyydetty puhumaan jotakin sielujen voittamisesta. Pitäisi kokemustakin olla, kun olen Etelä-Amerikassakin 42 vuotta sitä koittanut tehdä ja olen nähnyt, että Herra pelastaa sieluja. Viläisen altti ei ole vielä yhtään ainutta onnistunut pelastaa, mutta kyllä olen satojen rinnalla saanut olla siinä, kun on syntisen rukousta rukoiltu ja sitten myöskin ollut todistamassa monta kertaa, kun tällaiset puhdistetut astiat saavat Pyhän Hengen kasteen ja on se valtavan ihanaa. Täällä on Suomessa vierailemassa eräs sellainen pikku tyttö, hän oli 7-vuotias. Kun hän tuli vuonna 1967 uskoon siellä Uruguayssa, kun olin perustamassa yhtä seurakuntaa. Ja hän sisarensa kanssa oli silloin 7-vuotias. Ja minä kun olin saanut muutaman 10 ihmistä jo kastaa, ja sitten minä ajattelin, että pitäisikö Kukkulan Artturi nyt saada tänne, että täytyisi nyt saada Pyhän Henkeen kasteen, että ne pysyisivät tiellä, että hän omin voimin pärjää. Ja mutta Herra armahti mua niin, että Herra ilman sitä Artturiakin sitten rupesi kastamaan Pyhällä Henkellä tulella. Ja tämä tyttö sisarensa kanssa, joka oli 7-vuotias, niin hekin innostuivat rukoilemaan näiden Pyhän Henkeen kastetta olettajien puolesta, ja en tiedä kuinka monta kymmentä heistä sai Pyhän Henkeen kasteen. Että näin hirvittävän tärkeitä me ollaan, kun Jumalan suunnitelmissa on jotakin tehdä, niin hän tekee sen niin kuin hän on parhaaksi nähnyt, että koitetaan pyytää sellaista armoa, että en olisi kovin esteen ainakaan, jos Jumalan suunnitelma on sellainen, joka varmasti toteutuu aina. Minä olen tässä viime kuukausina, kun olen lueskellut Jumalan sanaa, eikä niin paljon ole enää lupaillut näihin kokouksiinkaan, niin minä olen ajatellut Jumalan kaikki valtiutta, ja kyllä täytyy sanoa, että ei näillä saviaivoilla sitä kyllä pääse käsittämään. Siis kun on kaikki valta, siis kaikki valta, pannaan kerran vielä, siis kaikki valta. Ja se on sellainen valtaistuin, jossa ei neuvotella ja tehdä suunnitelmia yksinomaan, vaan on valmiit suunnitelmat ja ne toteutetaan. Eikä niitä suunnitelmia voi mikään estää, ei edes budjettivajaus, koska sitä ei ole tähän päivään mennessä vielä ollut eikä tule olemaankaan. Ja minä olen iloinen siitä, äärettömän iloinen, että Kristuksen seurakunta on yksi ainut seurakunta. Muutenhan voisi Kristusta syyttää moniavioisuudesta, jos hänellä olisi monta seurakuntaa. Se vie kyllä oman aikansa uskoa, se ei kaikki sitä usko. Minä tulin vuonna 1948 uskoon, en tiedä olitko sinä silloin syntynyt. Ja meille tuli kiivaita väittelyitä, muun muassa Pomarkun kirkkoherran Sakari Pöyhösen kanssa. Ja minun isäni, joka väitti, että minut on aivopesty. Ja minä sitten sanoin, että jos vaan Raamatun mukaisesti aivopestää, niin antaa mennä. Hän vei minut sinne kirkkoherran tykö ja sitten minä tivasin kirkkoherralta, että näyttäisi lapsikaste siltä Raamatusta. Ja isä sanoi, että nyt on teillä sitten rovasti mahdollisuus saada minun poikani oikealle tielle, että tämä aivopesu ei jatku. Ja hän sitten vastasi, että niin kyllä. Kyllä minun täytyy myöntää, että ei sitä kyllä Raamatusta löydy, mutta kyllä meillä on paljon hyviä historiallisia, hyvin vanhoja kirjoja, joista se löytyy, että tämä on vuosisatojen käytäntö. Ja minä sitten nuorena uskovaisena tietysti, kun siellä oli nämä seinät täynnä kirjoja, niin mä ajattelin, että noista kosta sitten ruvetaan katsomaan sitä kasteasiaa, mutta sitten hän sanoi, että senhän voi sanoa teille, sanoa sitten Kustaa minun isälleni Kustaa Viljaselle, että ei poika kyllä väärällä tiellä siinä kasteasiassa ole. Enkä minä sitten huomannut missään muussakaan asiassa olevani. Olit olevani väärällä tiellä. Tiedättekö, Jumala on ihmeellinen. Kaksi viikkoa sitten tämä Pomarkun kirkkoherra soitti minulle ja kysyi, onko se todellakin Viljasen Altti, että hän on sun kanssa halunnut keskustella, että hän on käynyt sellaiset kovat Jumalan koulut läpi. Hänellä oli hyvin vaikea sairaus ja hän oli 8 vuotta se kesti. Lääkärit sanoivat, että ei ole enää mitään parannuksen mahdollisuutta, mutta Herra armahti minua. Ja mä sitten tietysti käytin tilaisuutta hyväkseni, että kysyin, että joko sulla on, Sakari, selvinnyt, että Kristuksella on vain yksi seurakunta, josta kyllä on kuule selväksi tullut. Että täytyykö näin yksinkertaisen asian takia joku 8 vuotta sairastaa, että näin yksinkertainen asia tulisi selväksi. Ja en ollut silloin vielä lähetystyössä ja sen jälkeen sitten sain kutsun Jumalalta. En minä tiedä. Siihen aikaan, kun minä tulin uskoon, niin siihen aikaan sanottiin, että Raamattua pitää lukea ihan niin kuin on kirjoitettu. Siis minäkin sain semmoisen kasvatuksen ja koulutuksen, että maailmasta ei siis löydy yhtään ainutta ihmistä, joka pystyisi korjailemaan Raamattua. Minä olen tässä, minä olen 86 vuotta, täytin tässä viikko sitten taas uuden vuoden, kun ne menee niin nopeasti nuo vuodet. Niin mä olen edelleen tässä uskossa. Edelleen tässä uskossa. En ole yhtään kuule matkan varrella löytänyt. Kyllä joitakin olen löytänyt, jotka sanovat, että he tietävät. Yksin väitti en nyt sano sitä Raamatun kohtaa, niin ihan selvästi kirjoitettua Raamatun kohtaa hän väänsi sitä. Niin minä sanoin sitten hänelle, että kuule, mullakin on yksi kysymys sulle. että pystytkö sä vastaan siihen. Niin hän sanoi, että kyllä. Mä kysyin, että kuinka sä tulet itses kanssa toimeen. Että kuinka sä itses kanssa pärjäät. Ja se on, kuulkaa, minä en ainakaan montaa päivää itseni kanssa pysty riitelemään. Parannus on tehtävä, jos olen väärässä. Ja jos on niin sitten oikeassa, niin kiittele Herraa, että asiat on hyvin. Mulle tässä eräs tuttavani, hänellä on tapana tervehtiä, minun uskovainen veli. Aina kun näkee, että miten viljaisen sielu, että miten, kuinka viljaisen sielu jaksaa, niin mä sanon, että se jaksaa kuule aina hyvin, kun tulee jotakin parannuksen tekoa, niin pannaan pian korjaten. Ja sillä tavalla, kun matkustetaan eteenpäin, niin silloin sielu voi hyvin. Ja tämä on ehdoton totuus. Tämä sama veli, joku voisi ehkä tunteakin Pentti Korpelta tuolta Kankaan päästä. Olimme hyvin läheisiä ystäviä hänen kanssaan. Runsas vuosi sitten hän sai sellaisen kovan iskun, kun sellainen kuorma-auton painesäiliö repesi ja siitä pala löi hänen ohimonsa. Ja hän oli täällä Porissa tajuttomana pitkän aikaa. Ja niiden tajuttomana aikana Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, että Pentti, minä annan sinulle vielä muutaman kuukauden elinaikaa. Ja sitten hän ihmeen opetsi sitä paranikin ja me tapasimme. Ja hän tyttärellensä sitten moneen kertaan tälle Päiville sanoi, että minulla on vain muutama kuukausi asia, että kun pyhä isä sanoi, että vain muutama kuukausi. Tämä Päivi sanoi, että minä suutuin oikein sille isälleni ja sanoi, että tällä semmoista puhuu, kun noin hyvässä kunnossa olet. Sanoi, kuule, kun pyhä isä sanoo jotakin, niin se on niin. Hän eli muutaman kuukauden ja Päivi juoksi sieltä liikkeestä sitten sinne kotiin, kun sanottiin, että isä on menettänyt tajuntaansa, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä. Mun on palvelustehtävässäni montakin tällaista tapausta, että Herra on etukäteen ilmoittanut asioita ja ei mikään pysty ihmistä lohduttamaan hänen surussaansa muuta kuin pyhä henki. On hyviä lohduttajia ja kyllä on tavattoman mukavaa kuin ystävä rinnalla silloin, kun on vaikeata. Ja koittakaa olla toisten rinnalla silloin, kun näette, että jollakin on vaikeata. Raamattu kuule sanoo näinkin, että hoivatkaa toinen toisianne. Jos sä oot mies, etkä sä tiedä oikein hoivastamisesta mitään, niin kysyn noilta sisarilta, kun ne tietää ainakin ei olla lapsia. Hoivatkaa toisianne, älkää syökö toisianne. Niin kuin Pauli sanoi, että jos pureskelettekin, niin jättäkää vähän, että vallan ihan loppuun asti. Kalava. Paavali oli aika lailla realistinen kaikissa näissä lausunnoissaan ja minä pidän Paavalin asenteesta siinäkin mielessä, että hän oli päättänyt, että hän julistaa evankeliumia vain siellä, missä Kristus ei vielä ole tunnettu. Ja minäkin olen muutaman, ehkä vähän alun toistakymmentä seurakuntaa, saanut olla perustamassa siellä, missä Kristusta ei ollut vielä tunnettu. Yhtään ainutta uskovaa mä löytänyt, haeskelin, olisin edes luterilaisen löytänyt, mutta en luterilaistakaan löytänyt. Katolisia muutama oli, mutta ei niillä ollut mitään henkilökohtaista kokemusta. Mutta muutaman vuoden päästä, kun veljet siellä vierailivat, niin arvelivat, että kun me kokoonnuimme sitten sellaiseen Jeesusmarssiin, niin meitä oli kuule jo 16 000. Se on Jumalan antama herätys. Ei herätystä todellista. Tähän Suomen tilanteeseen muuten minkähän voi sen pamauksen Jumala tähän antaa. Mutta ei herätystä voi ihminen tehdä. Et sinä sitä voisi aikaansaada, se tulee Jumalalta. Ja sitten kun se tulee Jumalalta, niin niin, niin emme me pysty sitä hallitsemaan. Kiitos Jumalalle. Hän itse hoitelee sen. Kun sitten herätysvoimalla alkoi Montevideossa, siellä oli ollut 1800 spiritismin keskusta ja sitten niitä jäi muutama enää. En tiedä, onko tänä päivänä yhtään. Pidimme sieltä evankeliumiskampanjaa kaikkien seurakuntien kanssa ja kun ensimmäisenä iltana oli 820 uutta sielua alttarilla täyttämässä sitä korttia, niin kuin me sanoimme, antautumiskorttia. Ja minä olin sitten tämmöinen, pidettiin hyvin kokeneena ja kyllä varmasti paljon olen kokenut, onko se niin. Sitten on hyödyksi kaikki, sitä en tiedä. Ja minut pantiin sitten tätä, sitä joten noin 350 sielunhoitajaa, niin minun pantiin näiden kanssa sitten tätä hoitamaan näitä herätyksessä uskoon tulleita. Ja koitapas hoitaa yhden vuorokauden aikana 850 uskoon tullutta. Ja sitten seuraavan iltana, kun kuukauden tämä herätyskokous jatkui, seuraavana iltana siellä oli 900 alttarilla. Jotkut tulivat uudelleen, kun emme kerinneet siellä käymään. Ja kun tätä sitten jatkui viikkotolkulla, ei herätystä ihminen voi saada aikaan, eikä sitä myöskään ihminen pysty hallitsemaan yksi. Roberto veli Buenos Airesista kertoi mulle, että mitä mä ajattelin teko. Mulla on 360 uskoon tullutta odottamassa kasteelle pääsyä. Mä sanoin, että no mikä tähän ei pääsisi, kun ei kasteepukuja ollut kuin 20. Mä sanoin, totta kai ostakaa nyt jotain valkoista lakanakankasta, mutta kyllä uskovien pitää uskovien kasteelle päästä. Sanokaa nuo aamen. Noin. Nyt hiukan tuntuu, että olen helluntai-kokouksessa. Minä ajattelin hiukan puhua nyt tästä sielujen voittamisesta. Ensinnäkin niin mulla on semmoinen kysymys, kun täällä apostolien tekojen 13. luvussa sanotaan tällä tavalla. Apostolien teot 13 ja sieltä alusta. Antiokian seurakunnalla oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon, isä nimeltä Niger, kyreneläinen, Lukios ja Mannheim, nyt tulee kuulla hienoa tekstiä, joka oli neljännyhdyksen Seroreksen kasvikumppani. Sekä Saulus. Heidän palvellessaan Herraa ja pastotessaan Pyhä Henki sanoi heille, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Sitten he pastosivat ja rukoilivat ja he panivat kätensä heidän päällensä ja antoivat heidän mennä, niin he Pyhän Hengen lähettäminä sitten lähtivät ensin Seuljakeiaan ja sitten muihin kaupunkeihin. Pyhän Hengen lähettäminä lähtivät, kun Pyhä Henki, Jumala Pyhän Henkensä kautta oli ensin valinnut heidät. Nyt tulee tämmöinen kysymys, että voiko siis Jumalan valtakunnan edustajana olla joku sellainen, jota Jumala itse ei ole lähettänyt, jota Jumala ei ole valinnut ja jota Jumala ei ole tällä pyhällä henkellä täyttänyt, joka loppujen lopuksi sitten on meidän elämämme kaikkein tärkein asia, sen jälkeen, kun olemme uskoon tulleet. Kun Jeesus sanoi opetuslapsille tällaiset sanat, että ennen mais pois lähtöä, että tämä kaikki valtia on Jumalan poika, hän sanoi tällaiset sanat, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. Kun minä menen pois, niin sitten kun minä pääsen sinne isän tykö, niin minä lähetän teille pyhän hengen. Siis on varmaa, että hän pääsi perille, koska pyhä henki lähetettiin, että tämä ehdottomasti toteutui. Mutta tämä asia, että teille on hyödyksi, teille on espanjalainen käännös sanoa, että teille on parempi. Tämä on nyt tässä sanotaan suomalaisessa, että teille on hyödyksi. Kun me nyt siis ajattelemme Kristuksen seurakuntaa, joka muuten Raamatun mukaan on suoriutuva tehtävästänsä. Olet sitten samaa mieltä tai eri mieltä, se ei sitten tähän asiaan vaikuta yhtään mitään. Koska Raamattu kerran sanoo, että pyhä henki on vaikuttava omissa Jumalan palveluissa sillä tavalla, että häähuone tulee täyteen. Ollaanko me siinä sitten mukana? Se on sitten meidän henkilökohtainen ratkaisumme, mutta koska elämähän koostuu meidän elämämme päätöksistä. Ja me päätämme, että teimme paljon vääriä päätöksiä, niin me ollaan väärällä tiellä. Se on ilman muuta selvä, mutta oikeita päätöksiä me ollaan oikealla tiellä. Ei se ole yksinkertaista, että tietysti matematiikkaa. Ja sitten kun ajattelen tätä, että he siis paastosivat ja rukoilivat ja Herra osoitti, että nämä miehet on valittu. Ei mitään, minkäännäköistä äänestystä tässä ollut. Ei me ainakaan löydä. Eikä niin hienoa, se olisikin tehnyt, jos täällä olisi kirjoitettu vaikka tällä tavalla, että Paavali ja Siilas olivat juuri valmistuneet teologisesta oppilaitoksesta. Vaikka Hannoverista. Mutta kun näitä Jumalan alueilla liikutaan, niin jos me emme pysy hengellisillä alueilla, niin me menemme pieleen. Jos me taas pysymme kokonaan hengellisillä alueilla, niin aina sama Raamattu, joka antaa jonkun kehoituksen, antaa myöskin sen viisauden ja neuvon, miten siitä päästään eteenpäin. Ja sitten tämä pyhän hengen ilmoitus mulle tuli tavaksi jo silloin tehdä, niin kuin tässä sanotaan, että he paastosivat ja rukoilivat ja sitten odottivat Herralta vastausta. Niin kun minä ensimmäisen vaimoni rakastuin. Hän on jo taivaan kodissa ollut 25 vuotta ja me ollaan tuon Kirstinkin kanssa hienosti kuule jo 20 vuotta ajaneet yhdessä. Kun Herra johdattelee, niin se on hienoja asioita. Ne vaan tapahtuu. Ja meillä oli alusta asti tällainen tapa, että kun me oikein on rakastunut, niin siinä menee vähän pasmat sekaisin ja sille me vaan pyörii päässä ja niin me päätimme, että kaikki ratkaisut, mitä me teemme elämässämme, me paastoamme niin kauan, että asia selviää ja rukoilemme. Niin me päätimme sitten tämän Hely Sinikka Virtasen kanssa, oman kun apteekkarin nuorin tytär. Niin me päätimme, että me rukoilemme ja paastoamme niin kauan, että selviää, että kuulummeko me toisillemme. Olen koskaan hyväksynyt mitään sattuman kauppaa. Täytyy olla varmaa tällaiset asiat, jotka koskee koko elämää. Ja sitten Oli päätös, että emme soita miskään toisillemme, että ollaan sitten vaan ja Herran kasvojen edessä ja rukoillaan. Ja rukoiltiin. Kahden viikon päästä mä sitten soitin ja sanoin, että täällä asia on selvä. Ja sain vastauksen, että niillä on täälläkin. Ja se oli myöskin sitten tuolla yläpäässä selvä. Ja siellä sitten, katsot, kun jos alapäässä täällä tehdään vääriä ratkaisuja, niin mistä niihin sitten saa oikaisun, jos ei niitä ole tuon yläpään ohjeiden mukaan tehty. Mutta kun yläpään ohjeiden mukaan tehdään, niin voihan sitä nähtävästi tulla ongelmiakin, mutta tulee ratkaisuakin. Ihmeellisiä ratkaisuja. Ja siinä vaiheessa Pyhä Henki minulle puhui lähetystyöstä. Ja minulle tiesin on omalla kohdallani, monien kohdallahan on kutsu Jumalan valtakunnan työhön. Se voi olla ihan maallisen työn rinnalla. Sen ohessa voi olla mitenkä tahansa. Jumalahan nämä asiat järjestää kaikeksi onneksi. Ja minä sain alun perin sellaisen tiedon Jumalalta, että minun kohdallani se merkitsi jättää kaikki. Siis jättää kaikki. Ja Raamattuhan sanoi, Jeesus sanoi näin, että joka laskee käteensä auraan ja katselee sitten taaksensa, sitten tulee mutta huonoa vakoa, semmoista vähän mutkikasta vakoa, niin Raamattu sanoi, että se ei ole minulle sovelias. Siis sen jälkeen, kun päätös on tehty ja Herra on ilmestynyt, ja koska maailmassa, ei missään maailmassa, löydy suurempaa etuoikeutta kuin saada kutsu valtaistuimelta Jumalan valtakunnan työhön. Ei ole tähän päivään mennessä suurempaa kunnianosoitusta kenellekään annettu, eikä tulevaisuudessakaan anneta. Jos Jumala on sinulle puhunut valtakuntansa työstä, niin älä luulekaan, että sinä olet niin äärettömän välttämätön Jumalalle, että Jumala oikeastaan ilman sinun hienoja kyösi tulee toimeen. Se on suuri etuoikeus, äärettömän suuri etuoikeus. Ja minä vielä tänä päivänä käsitän, että tällainen maalaispoika sitten Jumala vaan valitsi ja puhui metsässä, kun olin siellä yksinäni ja itkin kannon päässä. Ja kun lähdin sieltä sitten metsästä pois hevoseni kanssa, niin tiellä jo tuli vastaan eräs pyhällä hengellä täytetty vapaakirkollinen sisari ja sanoi, että Antti, pidätä vähän hevosta, että ne asiat, mistä Herra äsken silloin metsässä puhui, ota ne vakavasti, sillä sinun elämäsi ei tule näillä kunnailla kulumaan. Ei tässä mitään luonnollista selitystä ollut, eihän ihan minun itkuani kuullut sinne metsään pitkälle. Mutta tiedätkö, kuka tiesi Jumalan Pyhä Henki? Sitten minä lähdin käymään, kävin täällä Porissakin ja tuolla oli vanha elimen, mä muistan enää missä se oli, mutta tuolla tännempänä vissiin vähän kuin nykyään. Ja olin, että kukaan ei mua tänne täällä tuntenut. Ja sitten kun kokous oli jo loppumaisilla, että oikeastaan se oli esirukouspalvelu menossa, eräs silmällä sipäinen täti, minua paljon vanhempi, tulee ja panee kätensä mun olkapäälle ja sanoo, että poikani, minä olen kutsunut sinut kauas viemään sanomaani. Ja olen sinun kanssasi joka päivä, jokaisena vaikeanakin hetkenä. Minä vähitellen kasvoin siihen, mä voisin sanoa, että mä vähitellen kasvoin siihen, että minä opin luottamaan Pyhään Henkeen.
Luotatko sinä? Varmasti olet oppinut. Ja sitten mä menin, en muista, mihinkä se toinen seurakunta, olisiko se ollut Parkano vai mikä se oli, mutta mä ajattelin, että täällä ei ainakaan kukaan mua tunne. Ja kokous kun päättyy, mä kuuntelin siellä peräpenkissä Hissuksen, se oli lähdössä pois, kun eräs veli, nuorempi veli vielä, paljon minua nuorempi veli sanoi, että Herra sanoi minulle, että sinut on kutsuttu lähetystyöhön. Mä koitin vähän kysellä, että olisiko hän vaikka Pakkalan poikia tai jotakin tuntenut, että jos sitä kautta olisi tullut tietoa, mutta ei minkäännäköisiä luonnollisia yhteyksiä syntynyt. Mutta taivaallinen yhteys se vahvistui. Se on muuta hienoa nyt, kun ajattelen tätä päivää ja ajattelen tätä vanhaa ruumistani, joka en kylläkään silti tiedä, jos lääkäriin menee, niin että mitä valittaisin, kun ei oikein löydetä mitään sairautta. Kirstikin sanoo, että pääkiviä pelaa kuin partaveitsi, 86 vuotta vanha partaveitsi. Jumala käsittelee meitä yksilöinä. Jumala puhuu meille yksilöinä. Jumala antaa meille varmuuden yksilöinä. Hän voi vahvistaa sitä monella tavalla, monen henkilön kautta. Ja sitten, jos Jumalan suunnitelmaan kuuluu, niin kuin tähän minunkin lähtösuunnitelmaan, niin kuuluu muitakin. Kuuluu sitten myöhemmin Kuumalahden lähettäjä seurakuntakin, jota en edes siinä vaiheessa tuntenut. Niin senkin Jumalan pyhä henki aikanaan järjesti. Ja monia tällaisia asioita. Että en tiedä, en millään tavalla, ellei Jumalan pyhä henki olisi ollut lähettäjä. Näinhän tässä sanottiin, on se vähän liikaa sanottu. Jumalan pyhä henki oli läpi. Ja sitten vielä jos sanon näin, että opetuslapsen, että teille on hyödyksi, että minä menen pois, koska se, joka tulee jo minun tilalleni, niin pystyy paljon suurempiin tekoihin kuin minä. Katsos, kun hän oli yhdessä paikassa vaan kerralla nyt on, minä olen kuullut, että siellä Etelä-Amerikassa, vaikka minäkin lähdin pois sieltä, niin pyhän henken työ sen kuin jatkuu. On ihmeellistä. Olimme tuolla Siikassen helluntaiseurakunnan 80-vuotisjuhlissa viime sunnuntaina ja siellä on niin pieni seurakunta, niin vähän jäseniä ja niin poispäin. Mä sanon, että älkää halveksiko pieniä seurakuntia, että jos täällä olisi evankeliumia silloin julistettu, niin ei minäkään olisi tullut uskoon. Missä minä olisin tullut uskoon, kun ei ollut julistajaa? Ja sitten sanoin, että olisiko ne kymmenet, joita sain johdatella pelastukseen, ja oliko ne seurakunnat jääneet syntymättä. Ja kun muutama viikko sitten justiin sain yhdeltä opetuslapselta niin kirjeen Tulimaasta. Näettele Tulimaasta. Argentiinan, siis ihan eteläkärjestä sieltä. Niin hän kertoi, että hän on kymmeniä seurakuntia perustanut siellä. Ja joku, joka kävi siellä, niin sanoi, että enempi se seurakuntia siellä on perustanut kuin sinä. Mä että hyvin menee. Mä että ajattele kuule. Ja sekin oli semmoinen rasavilli poika, jonka mun teki mieleen. Niin monta kertaa sanoin ovivahdille, että pidä huolta siitä, kun se oli niin rasavilli poika. Heitteli kiviä sinne meidän peltikatolle ja piti muutakin sopimatonta menoa. Niin ajattelin, kun oli pyhä henki, näki tuo rasavillin poija. Ja yhtenä kertana se tuli siellä alttarilla ja itki sitten. Ja mä sanoin, että onkohan se pelleilyä. Ja ajattelin mielessä, että tarvitsi olla henken tuntemusta. Ja Minä vaan ajattelin mielessäni, että no rukoilen, että kyllä rukoilla aina pitää. Ja poika sen kun itki ja itki ja itki ja sitten se halas mua ja pyysi anteeksi moneen kertaan. Jos haluat mennä tapaamaan häntä, joilla on tämän Carlos Sapasarjan nimisen pojan osoite. Ja kyllä viimeisen tietojen mukaan, niin kyllä hän on siellä kymmeniä seurakuntia perustanut. Se meni vaan meni sitten, siinä oli tämä Viljasen Alttikin, oli niin kuin semmoinen renkaana siinä välillä. Sitä vaan tarvittiin silloin. Ei se varmaan välttämätön ollut, olihan eräs ja jonkun muut voinut panna, mutta sitä mä ihmettelin, että minkä tähden minä sain siinä olla. Että se on sun valtavan suuri ihme. Ja kun ajattelet tätä, siis Jumala, kun Jumala on kaikkivaltias, ei Jumalaa koskaan kukaan pakoita mihinkään. Ei mitään pakkoa ollut Kristuksen taivaaseen palaamista varten. Ei mitään pakkoa. Se oli hyödyksi vaan seurakunnalle. No nyt sitten mä ajattelen omaa elämääni, että mä tulin 17-vuotiaana uskoon, niin monia semmoisia asioita mä olen ihmetellyt, että minkä tähden tämä tapahtui. Ja sen jälkeen vasta huomasin, että sehän oli paras mahdollinen ratkaisu ja se oli hyödyksi Viljasen Altille. Hyödyksi. Jos jollakin tavalla käsität, että Jumala on kaikkivaltias, niin eihän hänen meidän kohdallamme tarvitse tehdä mitään muita ratkaisuja kuin sellaisia, jotka on hänen rakastamallensa seurakunnalle hyödyksi. On ilman muuta selvää. Meillä kyseltään tätä Suomen nykyaikaa ja kun tätä kattelee ihmissilmin ja ajattelee, että surkeilta näyttää. Mutta sitten kun tulee jumalallinen vastaveto, niin taas ihmetellään sitä, että olikohan kaikki sittenkin hyödyksi meille. Olisikohan tämä tällainen perusteellinen helluntailaistenkin sisäänpäin katsominen, johonka pyhä henki on meitä vienyt, olisikohan se hyödyksi meille? Olisikohan se hyödyksi meille? Meistä rupesi vähitellen, kuulkaa, tulemaan jo semmoisia. Ja tässä on sitten vapaakirkolliset ja baptistit ja kaikki vähän samassa veneessä mukana. Niin olisiko meillä ollut vähän semmoinen tunne, että meistä rupesi tulemaan niin kuin salonkikelpoisia. Hiukan semmoisia. Ja minä kun näin taivaasta näin, taikka vierailin taivaassa, niin ei siellä ollut yhtään ainutta hiippalakkista. Ei yhtään ainutta sellaista, jos olisi tunikan päällä ollut sellainen kiiltävä suuri risti, jonka kanssa minä jouduin tuolla Etelä-Amerikassa joskus telkkarihaastatteluun. Hävettiin ihan. Vaan kaikki ne on pyhällä henkellä leimattuja ihmisiä. No, pyhällä henkellä on tässä ajassa, ne on koko ajan valtaisuuden kanssa yhteydessä. Ja heitä Jumala käyttää tämän viimeisenkin, ennen hänen poikansa paluuta, viimeisenkin suuren herätyksen välineinä. Ja sinne ei kuule siihen porukkaan, ei diploomeilla mennä eikä milläkään muillakaan ihmisten saavutuksilla. Siihenkin jälleen kerran pyhä henki valitsee itselleen työtoverit. Ja olen aivan varma siitä, että kun Jumalalla on aina oma vastavetonsa, mitä voimakkaampi on tällainen maallistuminen ja muu virtaus, miksi häntä nyt sanottiin, sen voimakkaampi on Jumalan väliintulo, vastaveto. jos on pikkujuttu vastassa, ei pikkunapauksella sen saa järjestykseen, mutta jos on tämmöinen vähän isompi juttu, niin kuin täällä Suomessakin nyt, niin siihen tarvitaan ehkä vähän semmoista isompaa lekaa. Ja Jumalalla on kaikki nämä mulla on tässä kuullut kauhean määrä Raamatun kohtiakin, melkein antaisin kopion tästä teille. Kaikki nämä Raamatun kohdat, mä luin näitä monta kertaa tänä aamuna, ajattelin, että voi rakkaat ystävät, että on meillä hienosti asiat. Kun joka lupaus oli vaan Viljasen Altille ja taas tuossakin on Viljasen Altille ja tuossa sitten vielä, kun se pääsee matkansa päähän, niin kruunuakin tarjotaan. Ja ei vaan tarjota, vaan antetaan ihan omakseen mitään liisattuja. Ja lueskelin näitä Raamatun kohtia ja ajattelin, että tällä tavalla, että suurin elämäni onni on ollut siinä, kun tein ratkaisun lähteä seuraamaan Kristusta. Ja elämäni vaikein päätös oli se, kun silloin kun isä julisti minut perinnöttömäksi, eihän tällaiselle aivopestylle 17-vuotiaalle pojalle, eihän se voi maatilaa luovuttaa. Ja isä sitten sanoi, että jos sillä tiellä jatkat, niin et koskaan tule tätä taloa perimään. Eräs pomarkkulainen veli sanoi mulle niin, että sä et käsitä, mistä uudista asioista on kysymys. Mä sanoin, että nyt ei kiinnosta kuule mikään muu kuin taivasten valtakunta. Sata kyllä joskus vielä, poika, käsität, kun aikuistut, että mitä 116 hehtaaria maata merkitsee. Se oli 116 hehtaarin tila. Mulla on ihan sama, oliko se 1 tai 10 hehtaarin tila. Kristuksen rakkaus, hänen läsnäolonsa, ne ihanat rukoushetket, jolloin hän puhui. Ne oli niin valtavia, ettei niitä näihin voinut verrata. Isä tuli 10 vuotta myöhemmin uskoon. 10 vuotta mä rukoilin ja mä olin sanonut, että se oli kyllä viimeinen mies, että koskaan voi tulla uskoon. Se oli niin ammattifariseus. Niin joka paikasta se farisealaisuus, se tippui ihan housun lahkeistakin. Joka asiassa vaan fariseus, semmoinen, että synnistäkin puhuttiin, niin eihän fariseuksella mitään syntejä ole. 10 vuotta kului, sitten mä sain isältä anteespyyntökirjaa, oliko lukenut sen, kun mä panin sen tuohon testamenttiin, niin Joelille annoin. Se oli ehdoton anteeksipyyntökirja, ei mitään selitelty. Kun ihminen tekee parannuksen, niin hän pyytää syntinsä anteeksi ja tunnustaa syntinsä, ei salaa mitään, saa täydellisen puhtauden. Ja sitten hän laulaa, että ne anteeksi viimeistä myöden sä annoit toi Jeesukseni. Nukkuu yönsä hyvin ja heti rupeaa todistamaan Kristuksesta ja pelastuksesta toisille. No, kaikkihan palasi sitten entiselleen, kun isä tuli uskoon. Ja tiedättekö, mitä minä olen ajatellut? Mä koitin isääni väkisin käännyttää. Ja jos mä olisin sen saanut käännytettyä, niin mä olisin sitten saanut käännynnäisen. Enkä mä lue sitä Raamatun kohtaa nyt teille, että tiedätte, minkälaisia käännynnäiset on. Mutta kun Pyhä Henki sai isän käännyttää siellä metsässä ja hän sitten ei yhtään, hän hävennyt siellä jo sitten kertoo monta kertaa, kun puhuttiin näistä asioista, hän sanoi, että kyllä hän oli sulle niin väärämielinen kuin olla voi. Ja sekin oli valhetta ja tuokin oli petosta ja ei mitään enää salattu. Kyllä Pyhä Henki on sellainen paimen, kuulkaa, että paremmasta ei väliä. teille on hyödyksi, teille on hyödyksi, teille on hyödyksi. Anna pyhän henken johdattaa, niin saat joka päivä kokea, että jotakin uutta tulee jälleen. Sitten tässä ihan muutama sana vielä ennen kuin te nukutte. Niin tästä sielujen voittamisesta. Mä nyt voi sanoa, että mä oon yhteen sielua pelastanut, mutta kun täytyy sanoa, että kyllä mä muutaman sadan, ehkä tuhannenkin ihmisen rinnalla olen saanut olla ja nähdä, mitenkä se Herralta käy se pelastaminen. Ja se kyllä käy sitten hienosti. Oikein on paha tuommoinen huumeorjakin, niin kun se antaa elämänsä Herralle, niin kyllä se niin hienosti käy, että ei mitään muuta voi kuin ihmetellä. Että yhtään ainutta minunkaan matkan varrella olisi sellaista tapausta tullut, jota Herra olisi sanonut, että toivoton tapaus. En mä usko, että täällä loppumatkalla nyt enää tuleekaan. On niin kauan jo yhdessä Herran kanssa kuljettu. Jeesushan sanoi näin, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja sitten sanotaan, että näin toinen korintolaisten 3:4-6, että ei niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin ikään kuin se kyky tulisi meistä itsestämme. Tällä sanotaan. Vaan se kyky, mikä meillä on Jumalasta, joka tekee meidät kykeneväksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Siis meistä tehdään. Mä oon aina siunannut tuolla ihan siitä asti, kun mä sen ensimmäisen kerran luin tuonne, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Se on hienosti sanoa, että ei siis metsästäjiä. Semmoitte, joka kiikarikivääri kanssa vetää tuolta puolen kilometrin päästä ja raukka lintu ei tiedä, mihinkä kuoli, että voisi toisille kertoa. Kalastajia. Nuorena paljon kalastelin ja kalastelimme tuolla Uruguayssakin vielä ja kalastelimme leirillekin, että saimme syödä kalaa. En minä tunten uruguaylaisia kaloja ja ihmettelin kovasti, kun sieltä pantiin appelsiinin palasia ja pitkän siiman koukkuun ja tuli kauheasti kalaa. Liisan nimistä kalaa ja me söimme sitä ja mä panin lujasti vastaan, että ei en mä ole ikänä saanut appelsiinilla kalaa täällä Suomessa, niin sanotaan, mutta täällä saat. Kuulkaa, kalastaminen tapahtuu kalan ehdoilla. Et sinä vois sinne sanoa kalalle, että tule nyt, että tuon pitäisi kelvata ja niele siitä. Sun täytyy nöyrästi vaan tunnustaa, että sun täytyy päästä niin lähelle, että sä tiedät, että millä lailla semmoista kalaa käsitellään. Että heti aja pois. Joskus kun kyllästyttiin, niin sitten vatkattiin vettä, että kalat olisi tullut ja tilanne sen kun paheni vaan siitä. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ihmisten kalastajia. Mä voisin kertoa montakin semmoista tapausta, mutta tulee mieleen, meillä oli rukouspiiri Montevirrassa. Meillä oli 20 rukouspiiri, se on 1,5 miljoonaa asukasta. Seurakunta oli siinä vaiheessa 7 muodostettua seurakuntaa, mutta rukouspiirejä oli aika paljon ja siellä sisaret sitten. Niin erääseen rukouspiiriin tuli siinä kaupunkin osassa hyvin tunnettu, mitenkä mä sen osaisin sanoa fiksusti, kun täytyisi osata puhua täällä Suomen sivistyneille ihmisille, täytyisi osata puhua fiksusti. Niin jos ei joku ymmärrä, niin voit kysyä tai olla kysymättä. Tuli sen kaupungin osan Porttolan omistaja, tuli sinne kokoukseen. Ja sinne tunsi kaikki. Kaikki sitten, joka ainoa, joka siinä kokouksessa oli, ehkä 25 ihmistä. Ja se pelastui. Herralla oli vaan tämmöinen, ei herralla mitään päähänpistoja ole. Tämmöinen suunnitelma, että pelastetaan tämä Porttolan omistaja. Ja hänellä oli siinä hänen käytössään, sanotaan näin hienosti, niin 5 semmoista. Mutta hänellä oli myöskin niin kuin, vähän niin kuin vuokralla isompikin määrä. Ja kuule, tämä veli pelastui ihanasti. Eikä kauan mennyt, olisiko muutama viikko mennyt, kun se sai pyhän hengen kasteen. Ja yksi velikin mulle vielä sanoi, että mitä tämäkin on, että tommosekin saa pyhän hengen kasteen. Mä oon 2 vuotta rukoillut. Joo. Päästä teki mieleen, niin sanoi, että sitten kun sustakin tulee tommonen, niin sitten sinäkin saat. Eräs isä oli erittäin kiukkunen mulle, kun hänen 12-vuotias tyttärensä sai pyhän hengen kasteen ja hän ei ollut vielä saanut. Ja sanoi, että eihän se edes raamatullista järjestystä, minä olen perheen pää, niin eihän se edes järjestää tästä auktoriteettista raamatullista järjestystäkään noudata. Minä sanoin, että mä en ole ainakaan tähän mennessä pyytänyt, että Jumalan järjestyksiä rupesi muuttamaan, että on ihan oikein. No tämä sama mies sitten, niin tämä sitten tuli multa kysymään, kun se oli saanut pyhän hengen kasteen. Katso, se pääsi tämän pyhän hengen johdatukseen, tämä P:n omistaja. Niin ja sai ihanasti pyhän hengen kasteen. Ja sitten hän kysyi, että mitä hän nyt tekee, niin mä sanoin, että noista 5 vaimokkeesta, niin valitset yhden ehdottomasti ja muut sitten, jos on jotakin korvauksia, niin korvaat, mutta tästä eteenpäin olet yhden ainoan vaimon mies. Hän itkien siinä lupasi ja hänellä oli sitten se Iiris siellä katsottu, hän kutsui Iiriksen siihen ja me rukoilimme ja eihän siinä vielä naimisiin päässyt, mutta ei montaa päivää mennyt, kun he kävivät tuomarin tykönä ja panivat asian kuntoon. Sitten he puhuivat minulle, että seuraavaksi pyhä henki sanoi ihan selvästi, että hänet pitää panna meidän Montevideon suurimman seurakunnan paimeneksi. Kyllä semmoinen ensimmäinen ajatus tuli Ville Senaltille, että nyt on niin monta rajaa jo ylitetty, että eikö nyt mene jo vähän liikaa. Ja joku velikin sitten kaikessa viisaudessaan sanoi, että ajatte nyt hyvät ihmiset, kaikki ihmiset tietää tämän miehen menneisyyden. Ja minä sitten rukoilin ja aina vaan tuli sama vastaus. Nyt kun me viimeisellä kävimme Kirsin kanssa, me ollaan 4 kertaa käyty ulkoissa vuonna 2007 viimein. Siinä oli 426 jäsentä silloin, kun minä sen jätin tälle veljelle ja tämän veljen pyhän henken johdatukseen. Ja nyt se seurakunta oli kaksinkertaistunut. Että tee sitten omat laskelmasi niin kuin tykkäät, mutta mun oli kauhean hyvä olla, että mä sain toteutua. Kauhean hyvä olla. Eikä kukaan velissäkään enää ollut sanonut, että valitsit väärin. Ei pyhä henki tee yhtään ainutta erehdystä. Ei silloinkaan, kun sinut pelasti. Sinut täytti pyhällä hengellä. Ja jos hän on puhunut jotakin suunnitelmastaan nyt sinulle, niin älä intä vastaan, hän tietää tulevaisuuden. Hän tietää kaikki tulevat päivät. Ja kun ajattelen näitä asioita, niin sanokaapas viisaat veljet, että mikä pystyy tällaista vajavaista, puutteellista, hyvin helposti ojaan ajavaa tavallista ihmistä niin hyvin ohjata kuin täällä sisällä oleva pyhä henki. Ei neuvotteluja kenenkään kanssa, ei kysymyksiä, että onko se näin. Minä tulin sunnuntai-iltana uskoon, lähdin hevoseni kanssa hakemaan jotakin Honkakoskelta vanhan toriston sahalta. Ja siinä kun mä olin valmiiksi saanut sen kuorman, niin hevonen nykäsi tuolla tavalla ja kaikki ne minun laittamani rumpukopat, niin kuin siihen aikaan sanottiin, kaatuvat sinne maahan. Ja niin kuin minulla aina oli ollut tapana, niin hevosenhan minä siinä sitten syylliseksi ilman muuta julistin. Ja juuri kun piti tulla se tiedätkö, se suomalainen voimasana, mikä hävettää kuunnella. Ei kahta ensimmäistä kirjainta ehtinyt tulemaan, kun pyhä henki sanoi, ei sovi. Ei sovi. Viljasen altille oli ollut hyödyksi saada pyhän henken kaste siellä Lahden Franssin mökillä, kun Viljasen altti tarvitsi niin läheistä holhojaa, niin läheistä huoltajaa. Minä sain pyhän henken kasteen sain. Ja sanon nyt tämä vielä, ja kyllä mä tänä päivänä lopetankin. Niin se on se, että minulla on niin pitkän aikaa tuntenut sitten uskoon tulon jälkeen niin oman avuttomuuteni ja oman kehnouteni. Ja paljon rukoisin, hyvin paljon. Ja menin sinne Lahden Franssin rukouskokoukseen ja ne oli siellä sisällä, kaikki oli talviaika ja ne oli siellä sisällä rukoilemassa eikä sinne mahtunut enää, niin minä jäin siihen kylmään eteiseen. Venin kyllä oven kiinni, mutta ei se paljon mitään auttanut. Ja minä ajattelin, että mä voin mennä tuonne sisälle, että kun siellä pyhä henki vuosi, että varmaan pilaan sen ilmapiiriin. Ja siinä sitten rukoilin, että herra, saanko mä olla tässä, kun pyhät tuolla sisällä rukoilee ja sinä ilmestyt. Ja miten ollakaan siinä sitten vaan rukoilin ja yhtäkkiä rupesin kuulemaan, että minä puhuin uusilla kielillä. Ja kun joku lähti siitä sitten ulos, sen verran ovea aukasti, että minä pääsin siihen sisäpuolelle sänkyyn viereen. Semmoinen sivusta vedettävän vanhanaikaisen sänkyyn viereen. Ja siinä minä sitten seuraavana aamuun asti kiittelin Herraa uusin kielin. Viljasen Altti tarvitsi tulevia päiviä varten. Ei ne kohtaamiset riivattujen kanssa, ei niistä Viljasen Altti olisi selvinnyt omin avuineen. Ei minun olisi viisautta ollut yhdellekään ainoalle ihmiselle julistaa evankeliumia niin, että hän olisi todella päässyt elävään uskoon. Mutta Jumalan pyhä henki, joka nyt, kun jotkut jo sanovat, että olen vanha ja kirsikin sanoo, että meidän täytyy ruveta myöntämään, että me ollaan vanhoja. Niin kuule, nyt tällä hetkellä, niin kaikkein arvokkain minulla on yhteys Jumalani kanssa pyhän henken kautta. Katsos, kun yölläkin joskus ahdistaa ja eihän sieluvihollinen meitä, jos mahdollista, niin koskaan rauhaan jätä. Ja koskaan en ole lankenut, enkä halua lanketa siihen, että rupeisi sieluvihollisen kanssa väittelemään. Sieluvihollinen on tuhanteen juonten mestari. Jos on tuhannen juonta, sun on jo käyttänyt, se keksii toiset tuhannen lisää. älä koskaan väittele sielun vihollisen kanssa. Jos sä sanot, että sä oot semmonen ja oot tämmönen. Kyllä meistä vikoja löytyy. Vaan Raamattu sanoo, että vastustakaa häntä lujina uskossa, niin hän teistä pakenee. Eikö suomalaisen Raamattu sanoo, että pakenee? Joo. Mitä se tarkoittaa, että meneekö se karkuun vai? Niin. Onko se näin nyt kirjanoppineet? Että siis lähtee karkuun kerta kaikkiaan. Ei niin, että sanostelma, tästä tulee nyt niin epämukavaa seurustelua, että lopetetaan vähän. Taikka myöntäisi, että me ollaan oikeassa. Yksinkertaisesti Jeesuksen nimessä. Minulla on oikeus kaikista heikkouksista huolimatta. Pyhän hengen voitelussa nuhdella saatanan kaikkia syytöksiä. Ja vanhojakin syntejä, joka silloin jo pikkupoikana tehtiin, nekin on jo anteeksi annettu viimeistä myöden. Ja sitten, kun ei neuvotteluyhteyttä synny, niin minä olen sen koenut, kyllä sen kurjan, sen on paettava. Ei se lähtisi, mutta sen on paettava, koska me olemme Kristuksen veren turvissa. Me olemme Jumalan pyhän hengen suojeluksessa sen, jonka Jeesus lähetti, koska se oli meille edullisempi kuin mikään muu ratkaisu. Ei mikään muu ollut niin hyvä ratkaisu kuin tämä. Kiitetäänkö Herraa? Kiitetään Herra. Tämä on ollut semmoista sepustusta ja mä näen lapunkin, annan kyllä tämän Raamatun kohdakin, nämä, mitä mä olen käyttänyt, niin kyllä mä ihan Raamatusta on. Ja jos jotakin epäraamatullista olen sanonut, niin voit tulla ojentamaan mielelläni, otan vastaan. Oi Herra, me kiitämme siitä, että me olemme kaikki valtiaan käsissä. Me emme vielä käsitä, mitä kaikki valtius merkitsee, kun ei näillä saviaivoilla pysty käsittämään. Tämän kaikki valtiuden merkitystä. Sinä tiedät, mitä sinä haluat, ja sinä haluat aina meidän parastamme. Jos on taistelu, jos on tuskia, ahdistuksia, joskus sairauttakin, Herra, kaikessa siinä. Kuitenkin on kysymys meidän parhaastamme. En tiedä, kuinka paljon vielä annat elämäpäiviä. Minä olen jo pyytänyt muutaman kerran, kun on ollut vaikeaa, että joko saisin tulla kotiin. Mutta uskon, että Pyhä Henki tietää senkin ja pitää täällä minua maan päällä niin kauan kuin tämä on minulle eduksi. Ja jos mahdollista, jollekin muillekin siunaukseksi. Siunaa tämä Raamattukoulu, mitä ystävät täällä pitävät ja etteivät koskaan halveksisi pyhien joukkoa. Näistä pienistä maaseudun ja kaupunkiseurakunnista on lähetetty tekijöitä lähtenyt kautta maan äärten. Kerran ne yhtyvät siihen miljoonien ja miljardien joukkoon, kun siellä perillä. Ja ehkä semmoinen lähetys saa näin, niin kuin se Viljanan Alttikin olematon sieltä. Sai kutsun Herran työhön pienestä Siikasten seurakunnasta. Näki, miten sinä pelastit sieluja iankaikkiseen elämään. Ja olet heidät varjellut ja seurakunnat kasvavat. Kiitos Herra Jeesus rakas, että annoit senkin viisauden, että en sitonut yhtään ainutta sielua itseeni. Vaan sydämeni haluan sitoa joka ainut sielu, joka pelastuu sinuun, joka olet horjumaton, joka olet iankaikkinen, jonka seurassa päästään takuu varmasti perille. Aamen.